Repet, Deuteronom, capitolul 2, începând cu versetul 7 și versetul 8 inclusiv. Să ascultăm cu bucurie acest cuvânt atât de frumos și atât de relevant pentru noi în seara aceasta. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Căci Domnul, Dumnezeul tău, te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în acest mare pustiu. Iată, de 40 de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic. Am trecut pe departe de frații noștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, și pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat și de Ețion Gheber. Apoi ne-am întors și am apucat înspre pustiul Moabului. Amin. Iubiți frați și surori, iată-ne în seara aceasta, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, înaintea acestui pasaj atât de frumos și atât de folositor pentru noi. Meditând la capitolul 2 din Deuteronom, am putut să vedem împreună căci Deuteronom, capitolul 2, aceste versete de la versetul 1 până la versetul 8, este și am pus un subtitlu, un subiect mare și generic, care este calea noastră înspre pocăință, drumul pocăinței. Cântarea care s-a cântat de Richard Mullins ne spune step by step, pas cu pas, te voi urma pe această cale, pe această cale numită calea pocăinței. Este cineva în locul acesta pe această cale? Nici unul n-am ajuns încă la capătul acestei căi. Marți și miercuri vom avea ocazia să vedem o persoană care a ajuns la capătul acestei căi, la o mormântare sau la o celebrare de a merge acasă, dar noi care suntem vii și care suntem în viață, fiecare avem acest har și această ocazie să fim pe această cale numită calea pocăinței. Am văzut în săptămânile precedente căci această cale a pocăinței, după aceste versete, după cuvântul lui Dumnezeu, are anumite caracteristici. Și am văzut în primul rând căci calea pocăinței este numită o cale a reorientării, regândire, reprogramare. The lights come on and finally someone is home. Ne gândim, judecăm, vedem diferit și pentru că ne gândim, pentru că Dumnezeu a adus lumină în viața noastră, pornim pe un drum nou. Am văzut apoi că această cale este numită calea Harului, pentru că Domnul și Dumnezeul nostru este acel care El a aprins lumina, a aprins becul, nu doar că El a început această lucrare bună și frumoasă în noi, dar am văzut că El o va duce la bun sfârșit. Drumul pocăinței începe, deși noi ne reorientăm, drumul pocăinței începe cu Domnul și sfârșește cu Domnul, a Lui să fie toată gloria în veci. Amin. Apoi, Am văzut că acest drum al pocăinței este apoi un drum caracterizat de transformare. Fiecare din noi am vrea ca să vedem în alții întâi o transformare foarte rapidă. Dar avem răbdare cu noi înșine, nu? Dar am văzut că drumul pocăinței neapărat trebuie să producă transformare, un progres în sus, un progres în sfințenie, un progres în înțelegere și un progres în creștere, să semănăm tot mai mult cu Domnul și cu Dumnezeul nostru. Apoi am văzut data trecută căci drumul acesta numit drumul pocăinței este un drum care este caracterizat și în care învățăm să avem respect și grijă pentru alții. un respect care trebuie învățat pentru că nu este în natura noastră și după ce l-am învățat este atât de ușor să cădem de pe calea de a respecta și de a iubi și de a recunoaște binele care Dumnezeu ne-a făcut, în primul rând Dumnezeu care ne-a făcut și apoi Dumnezeu folosindu-se de alții. Mesajul acestei dimineți a fost un mesaj în care ne-am putut orienta din nou la importanța aceasta să ne aducem aminte de Dumnezeu care de multe ori folosește pe alții. În seara aceasta ne vom orienta și ne vom uita la un subiect care este foarte greu de înțeles pentru mulți pocăiți. Pentru mulți din noi care suntem pe calea numită calea pocăinței, este greu să învățăm ceea ce ne vorbește mai ales versetul 7 din textul nostru. Și pe calea pocăinței este deosebit de important dacă dorim să avem izbândă sau succes pe această cale, să învățăm căci va trebui calea pocăinței în viața noastră să fie caracterizată ca și o cale sau un drum în care suntem dependenți de Dumnezeu. The road of faith, the road of recovery, the road of repentance, calea aceasta a pocăinței, is characterized as a road that has an entire, a total dependence upon God. Acum, este multă confuzie în dependența aceasta față de Dumnezeu. Unii și toți am auzit zicala aceasta. Eu trăiesc prin credință. Eu trăiesc prin credință. Doamne, deschide-mi gura, că eu trăiesc prin credință. N-am studiat Biblia, n-am nicio notiță, dar am venit la amvon prin credință. Depind de Dumnezeu. Nu? Doamne, n-am bicicletă, dar eu trăiesc prin credință. Și nu fac nimic. De ce? Pentru că dacă fac ceva, nu mai trăiesc prin credință, spun unii care sunt bunvoitori și care sunt pe calea pocăinței, dar au înțeles dependența de Dumnezeu într-o formă nebiblică, după cuvântul lui Dumnezeu și după textul nostru din seara aceasta. De aceea, în seara aceasta, uitându-ne în Sfânta Carte, cei care aveți Biblia dumneavoastră, vă invit respectos ca să deschideți Sfânta Carte în Deuteronom, capitolul 2. Haideți împreună cu toții să vedem cum arată acest drum al dependenței de Dumnezeu. How can we describe, how does the Bible describe the road of dependence upon God? When someone depends, when someone trusts in God, what does it look like? Ne vom uita la mai multe aspecte din aceste versete. Primul aspect despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu, în a descoperi și în a învăța pe Israel ce însemnează reorientarea și drumul pocăinței, și anume drumul dependenței de Dumnezeu, Moise, predicând, vorbind și recapitulând istoria poporului evreu, le spune lor, și ne spune și nouă astăzi, căci drumul dependenței de Dumnezeu este caracterizat în primul rând ca fiind un drum în care Domnul este Dumnezeul tău personal. Dacă vreau ca să depind de Dumnezeu, dacă vreau să spun că, Doamne, tot ce am pun în mâna Ta, mă arunc în mâna Ta, mă încred pe deplin în Tine, trebuie să învățăm bine
lecția, bine lecția, că Dumnezeul nostru trebuie să fie un Dumnezeu personal al nostru. În vechime, poporul Israel, înainte de acest eveniment mare și după acest eveniment mare, a făcut și a avut o zicală biblică dumnezeiască și bună, pe care o avem și noi astăzi, care este posibil că ne va confunda un pic, și anume, Dumnezeul nostru este Dumnezeul care se numește Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Este absolut important să ne aducem aminte că da, Dumnezeu este Dumnezeul patriarhilor noștri, fondatorilor noștri, cei care ne-au vestit Evanghelia. Este important și Moise nu neagă deloc acest lucru. Dar dacă dorim să depindem întru totul de Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să fie doar un Dumnezeu a persoanelor anterioare. Dumnezeu nu poate să fie doar un Dumnezeu a persoanelor contemporane. Da, Dumnezeu a fost știut și poporul a știut căci Dumnezeu este Dumnezeul lui Moise. A fost fără de tăgăduit. Când Moise a lovit piatra, când Moise a vorbit stâncii, a ieșit apă din ea. Când Moise atinge Marea Roșie, este ca și pe uscat, când o atinge din nou, merge înapoi și toată armata lui Faraon se neacă în Marea Roșie. Era clar că Dumnezeu era Dumnezeul lui Moise. Toată lumea a văzut fața strălucind a lui Moise, contemporanul lor. Apoi, la succesiunea lui Moise. După ce Moise este îndemnat și instruit de Domnul să deie ștafeta mai departe lui Iosua, poporul a văzut căci Dumnezeu, exact așa cum a fost cu Moise, a fost și cu Iosua. Nu doar un contemporan, ci doi contemporani. Foarte frumos și foarte bine. Dar nu putem depinde de Dumnezeu dacă Dumnezeu este doar lider, un Dumnezeu al liderilor noștri contemporani. Am văzut că și din antichitate, da, este Dumnezeul lor. Am văzut că Dumnezeu atunci când a fost rugăciuni în biserică s-a tins de bolnav și i-a vindecat. A, slăvit să fie Domnul! Domnul ascultă rugăciunea păstorilor din biserica Emanuel, păstorul din biserica dumneavoastră de acolo și slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar asta nu ne creează o dependență de Dumnezeu. Asta ne creează o dependență și o idolatrie a oamenilor. Și Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Seara aceasta s-a întâmplat ceva foarte interesant. Nu a mers CD-ul, nu că asta e nou. Dar slăvit să fie Domnul pentru un dirijor de cor care se descurcă tare bine la pian. Coco n-a observat lucrul acesta, nu a avut cum. O avut emoții cântând acolo, cine știe ce alte emoții au trecut prin el, nu trebuie să ne le spună. Dar știți ce am observat noi? Coriștii n-au avut la cine să se uite. Și mulți au închis ochii și s-au uitat la altcineva. Coriștii au cântat. Nu căci cântă înainte pentru Coco, nici vorba. Cântă pentru bucuria noastră, dar cântă Domnului. Dar acum parcă s-a actualizat și mai mult. I love that song. It was worship. Don't you think? Nu că n-am simțit înainte prezența Domnului, simțim prezența Domnului mereu, în cântări, în cor, în toate lucrurile, dar parcă a fost o prezență specială. De ce? Pentru că deja s-a întâmplat ceva, am început ca să personalizăm De ce? Pentru că atunci când nu mai se văd oamenii, se vede Dumnezeu. Da, cuvântul Dumnezeu ne spune și Moise insistă, face acest punct mereu și spune, observați în versetul 7, căci Domnul, Dumnezeul patriarhilor, Avram, Isaac și Iacov, așa scrie. Proiectați versetul sus, vă rog. Nu spune că-și Domnul Dumnezeul meu. It doesn't say my God. It doesn't say Dumnezeul contemporanilor, Dumnezeul istoriei, deși este Dumnezeul contemporanilor, este Dumnezeul istoric, este Dumnezeul prezentului, a viitorului și este Dumnezeu care rămâne în veci de veci Dumnezeu. Dar Dumnezeu este mai mult decât aceasta și dacă vreau să învăț în drumul și în calea pocăinței mele să depind de Dumnezeu, că asta este lecția seriei acesteia. Dacă vrem să învățăm cum să depindem de Dumnezeu, neapărat trebuie să ascultăm de Sfânta Carte, de Biblie și Dumnezeu trebuie să devină un Dumnezeu al nostru, un Dumnezeu personal.
Psalmul 63, versetul 1, vă rog să-l proiectați, același lucru. Împăratul când se roagă și când face și când compune această cântare extraordinar de frumoasă, observați ce spune. Dumnezeule, ești Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov? Da, a fost? A fost. Este.
Dar este insuficient. Dacă vreau să depind și un om care a depins de Dumnezeu, este împăratul David, spune Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu, ești Dumnezeul meu.
Deschideți împreună cu mine la Ioan, capitolul 1, versetul 14 și apoi 16 la 18, să citim împreună. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Versetul 16. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. You know what that means?
That means, in other words, God, although He was trying to communicate to people, deși Dumnezeu a încercat să comunice cu oamenii, datorită faptului că nu-L puteam vedea, datorită faptului că era această mahramă pe ochii noi, datorită faptului că Dumnezeu, Duhul Sfânt, încă nu se coborâse să deschidă ochii noștri, nu L-am putut vedea, dar s-a întâmplat ceva extraordinar. Misiunea Domnului Iisus Hristos a fost, când a venit pe pământ, să ne-L descopere, să ne-L descrie, ca să-L vedem clar. Pe cine? Pe Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie Domnul. Dumnezeul nevăzut se face văzut.
Mai departe, versetul 12 și 13 din 1 Ioan, dacă puteți să-l proiectați. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Vrei să depinzi de Dumnezeu? Atunci, începând din seara aceasta, we have to personalize it a bit more.
Și nu doar de pe buze. You see,
până am avut 10, 11, 12, 13, 14 ani, Dumnezeu a fost Dumnezeul părinților mei. Am venit la biserică pentru că așa au hotărât părinții mei.
N-am știut altceva. Și chiar dacă n-am avut o legătură cu Dumnezeu, parcă mă simțeam vinovat
dacă nu vin la biserică, deși Dumnezeu nu a fost personal, Dumnezeul meu.
Dacă mă rugam, spuneam, da, Doamne, și mă rugam crezând în mintea mea că mă rog bazat pe cine sunt părinții mei.
În India sunt milioane de zei.
Și fiecare trib, fiecare cult, fiecare familie, fiecare persoană a adoptat un Dumnezeu sau 10 Dumnezei sau 100 de Dumnezei și nu e nicio problemă dacă ai nevoie de mai mulți zei să îi aduci în familie ca să ai mai multă putere.
Fără să jignim pe cineva, în doctrina Bisericii Catolice, fiecare și are sfântul lui. Acum, recent, doi papi au sfințit pe doi papi. Și acum te poți ruga prin mijlocirea la încă doi papi, încă doi sfinți.
Și oamenii spun, auzi, eu sunt, sfântul meu este sfântul Toma și el mă protejează pe mine. Și personalizează acest lucru. Iubiți frați și surori, nu avem nevoie de Dumnezei cu D mic, nu avem nevoie de sfinți, este unul singur care este sfânt în vecii vecilor și numele Lui este Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu. El este Dumnezeul meu. Și nu L-am aici în mâinile mele, nu L-am aici pe partisiul meu, nu L-am altundeva, ci L-am în inima mea, L-am în persoana mea, L-am când mă plec pe rugăciuni, mă plec și mă rog Dumnezeului meu. He's my God! Când Leonard strigă către Dumnezeu, Dumnezeu ascultă și Dumnezeu aude. Dumnezeu care a făcut urechea, îmi aude rugăciunea. Dumnezeu care a făcut ochii, îmi vede situația, îmi cunoaște toate detaliile vieții mele.
Leonard, vrei să depinzi de Dumnezeu? Really? Then He has to be your God. Și pentru că El te-a făcut pe tine și nu tu L-ai făcut pe El, când El devine Dumnezeul tău, poți să crezi că El preia, ia control asupra vieții tale și a mele. Amin.
Deci, un prim pas în drumul dependenței de Dumnezeu este că Dumnezeul nostru trebuie să fie Dumnezeul nostru personal. Apoi, al doilea lucru, dacă dorim ca să depindem de Dumnezeu, trebuie neapărat să ne dăm seama că tot ce am primit, tot ce suntem, tot ce avem, vine de la acest Dumnezeu al nostru. El este acel, observați versetul 7, căci Domnul Dumnezeul tău ce a făcut? Te-a binecuvântat. Domnul și Dumnezeul nostru, după cum am văzut la începutul studiul de Genesa, este Dumnezeul nostru care este de partea noastră. Observați cum le aduce aminte Moise acestui popor. Dacă întoarcem la Deuteronom, capitolul 29, versetul 2 și 3, care spune în felul următor. Moise a chemat pe tot Israelul și le-a zis, ați văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voștri, în țara Egiptului, lui Faraon, tuturor supușilor lui și întregii lui țări. Mările încercări pe care ți le-au văzut ochii, minunile și semnele acelea mari. Dumnezeu le aduce aminte ce a fost în Egipt. Faraon cine a fost? A fost un stăpân bun? A fost un șef bun? Sau a fost, în vorba americanilor, nu știu cum se traduce această frază, un slave driver, o persoană care chinuia pe robi, le făcea viața din ce în ce mai amară. Robia? Necazul? ca venind de la Dumnezeu? Oare nu i-a spus Dumnezeu lui Avram, căci vor trece ani și sămânța ta va fi duși într-o țară unde vor fi chinuiți, unde vor fi asupriți timp de 400 de ani și apoi voi scoate cu mână tare și cu mână puternică de acolo? Știe Dumnezeu ce face? Ce spune Iov nevestei sale? Când după ce a avut binecuvântare peste binecuvântare, a venit la biserică și mâna în sus, cine are cauze de mulțumire? Iov și casa lui. Cine are cauze? Cine e un om necăjit? Iov și casa lui ajută acel om necăjit. Și a ajuns și zile în care binecuvântarea un pic a fost schimbată și a fost suferință. Nevasta lui Iov, nevroind să depindă, drumul pocăinței e un drum al dependenței. Nevasta lui Iov, nevroind să depindă de Dumnezeu, de singurul Dumnezeu, spune: măi bărbate, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Nu vezi în ce chinuri te afli? Ce spune Iov? Alea bune le-am știut primii. Astea rele nu? Astea rele nu? Dumnezeu este Dumnezeul tău personal care te-a binecuvântat. Moise le aduce aminte, da, a fost momentul acela a robiei și nu vă gândiți că ei nu și-au adus aminte când aud aceste lucruri, cum Dumnezeu v-a scos din țara robiei, din fierul acela amar, când Dumnezeu v-a scos din situația în care ați fost, ei și-au adus aminte, da, că Dumnezeu a rânduit și a permis ca ei să fie în circumstanța aceea. De ce? Vom vedea de ce.
În scurtă vreme. Dar Dumnezeu este acel care este un Dumnezeu care știe ce face, iubiților. Apoi, Moise continuă și de fapt în capitolul 28 le spune căci Dumnezeu este acel care cu adevărat toarnă și va turna peste poporul lui binecuvântări. Capitolul 28, versetul 3. Dacă aveți timp acasă, v-aș recomanda să citiți întregul capitol, că este extraordinar de frumos. Versetul 3 spune: veți fi binecuvântat în cetate, vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecului tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tare, fatul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Stop! Rodul pântecului tău, copiii care ies din tine, vor fi binecuvântați. Din cauza ta? Nu. De ce? Pentru că Domnul este Dumnezeul care celor neprihăniți, El a decis ca să-i binecuvântă până la al miilea neam, slăvit să fie Domnul! Este o făgăduință, este o binecuvântare din partea Domnului. Rodul pământului tău. Iubiților, asta înseamnă căci binecuvântarea Domnului se întinde, și nu vreau să fiu luat greșit, ca predicând o evanghelie a prosperității, nu! Dar rodul binecuvântării lui Dumnezeu și puterea binecuvântării lui Dumnezeu se întinde peste teritoriul nostru. Unde calcă talpa piciorului nostru este un pământ binecuvântat pentru că suntem poporul Domnului. Avem dreptul să chemăm protecția Domnului, avem dreptul să chemăm sângele Domnului, avem dreptul să chemăm binecuvântarea Domnului pentru că depindem de El. Asta e drumul pocăinței. Asta e normal. Mergând mai departe, fatul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Acum, numai tata socru are oi, adică capre. Și animale. Dar noi, când scriem un cec, este o sămânță care semănăm.
Noi când ajutăm lucrarea Domnului, noi când întindem o mână, fie în biserica locală, fie în alte părți, fie în India, este ceva care semănăm ca la un moment dat Dumnezeu să aibă ce să binecuvinteze.
Aruncă-ți pâinea pe ape. Împarte-o în două? Hă? Și chiar în trei. Șapte părți. Cere încă cineva? Nu refuza. De ce? Că Dumnezeu are de unde să binecuvinteze. Pe el? Da, și pe el. Da, dacă te-ai folosit. Vrea să te folosească în seara aceasta. Ca prin tine să binecuvinteze. Ca la rândul tău și tu să fii binecuvântat. Mergând mai departe, versetul 6. Vei fi binecuvântat. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Versetul 6. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Dimineața când te scoli, seara când vii, te întorci înapoi acasă, toate vor fi sub binecuvântarea Domnului. Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Ai probleme? Am probleme. Iubiților, binecuvântarea Domnului este aceea care spune când căile unui om sunt plăcute înaintea Domnului, chiar din vrăjmaș îi face prieteni. Și dacă nu vor să fie prieteni, o să fugă pe șapte căi. De ce? Pentru că Domnul este Dumnezeu. This is dependence upon God. Acum, nu-mi spune mie să-i trag șapte pumni. Aia nu-i dependență. Moise este omul care a învățat dependența. A încercat să o iei în mâna lui. Și n-a funcționat bine. Și după ce a învățat dependența, învață și pe alții ce înseamnă această dependență. Versetul 8. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale, în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Versetul 13. Un verset care trebuie să ne uităm bine la el. Un verset care ni se aplică. Domnul te va face să fii cap și nu coadă. Nu știți că voi veți judeca îngerii?
Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi și dacă vei păzi și le vei împlini. Uitați ce binecuvântări și ce făgăduințe!
Acum, iubiților, de ce am citit aceste lucruri? Pentru că atunci când ajungem să se împlinească cu noi atâta din promisiunile și făgăduințele Domnului, sau atâta, să nu avem tendința să ne mândrim, să nu avem tendința să credem că a venit de la noi, din iscusința noastră, din înțelepciunea noastră, din puterea noastră, din faima noastră, din ce avem noi, din neamul nostru, pentru că noi suntem mai deștepți sau mai inteligenți. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu din Iacov, capitolul 1, versetul 17, spune: orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de unde? De sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Ți s-a deschis o ușă la un job? De unde a venit? De sus.
El este acel care a deschis ușa. Este o ușă deschisă pentru tine la o școală. Este o ușă deschisă pentru tine în casă. Este o ușă deschisă în biserică. De unde vine acest lucru? De la tine? De la puterea ta? Nici vorba. Vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Tatăl meu, în care depind, căci în El avem ființă, în El avem mișcare, în El avem totul. Absolut nimica nu putem face fără de El. Nimica bun. Apoi, iubiților, în al treilea rând, cum arată drumul dependenței de Dumnezeu? Da, începe cu un drum în care Dumnezeu trebuie neapărat să fie Dumnezeul nostru personal, o relație vie, o relație personală cu El. Trebuie să recunoaștem că tot ce avem, tot ce este în viață este datorită Lui, este o binecuvântare care vine de la Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, și aceasta este o parte mai puțin înțeleasă, a depinde de Dumnezeu, iubiților, însemnează muncă activă. Depending upon God means working. Înapoi la versetul nostru din Deuteronom, capitolul 2, versetul 7. Căci Domnul Dumnezeul tău, te-a binecuvântat. Cum? În tot lucrul mâinilor tale. În tot lucrul mâinilor tale. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Exod, capitolul 16, versetul 4, căci deși Dumnezeu este acel care a dat această mană, nu pâine, ci un fel de mană acestui popor, poporul trebuia ca să facă ceva activ. This wasn't a welfare system. Nu ți-a venit mana la poștă. Putea Dumnezeu să o trimită în fiecare casă? Exod 16:4. Ei trebuia să iasă afară. That means you have to get out the door. You have to turn the TV off. You have to get out the door. Și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi. Ce înseamnă asta? Că mâine dimineața iară te scoli. Când? Nu la miaz, că nu-i mai mană. You see? It's active. În fiecare zi te scoli, ieși afară, culegi. Și când culegi, ai de cules și cu alții care sunt acolo și trebuie să o pui deoparte în casă și trebuie să înveți să iei numai cât îți trebuie pentru o singură zi. De ce? Că trebuie să înveți să depinzi de Dumnezeu.
That's tough. I want $20 million. Să mă odihnesc bine. Mai vrea cineva? Ridicați-mă în sus, că vreți toți. 40, așa. Dar Dumnezeu ne cunoaște și ne învață drumul dependenței și spune, auzi, Leonard, e fită un pic mai cărunt acum ca înainte, dar tot trebuie să muncești. Tot trebuie să te scoli în fiecare dimineață, să faci naveta la Seattle, în dreapta și în stânga. De ce? Pentru că it's good for your health. It's good for your sanity. Medicii au certificat acest lucru. Unul din lucrurile cele mai grave când un muncitor este rănit la lucru este dacă nu se întoarce înapoi la lucru timp de o lună. Șansele de a se întoarce vreodată sunt minime dacă peste o lună nu s-a întors. De ce? Pentru că se întâmplă ceva în psihicul nostru, se întâmplă ceva în viața noastră. Pentru cei care sunt nenorociți de-a dreptul, nu comentează nimeni. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu binecuvântă lucrarea mâinilor noastre. Tot în Exod, înainte de acest episod din Deuteronom, în Exod capitolul 20, dacă puteți să-l proiectați, Exod capitolul 20, versetul 9. Noi de multe ori ne orientăm la porunca sabatului. Dar porunca sabatului este doar jumătate poruncă a sabatului de odihnă. Nu chiar jumătate, o șeptime odihnă. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Să lucrezi cât? 6 zile și să-ți faci lucrul tău. De ce? Pentru ca Dumnezeu să aibă ce să binecuvinte. Pentru ca Dumnezeu să aibă peste ce să-și pună mâinile. El este acel care spune, eu te-am binecuvântat și v-am binecuvântat lucrarea mâinilor voastre. Iubiților, 40 de ani în pustiu, este adevărat, încălțămintea nu s-a folosit, hainele nu s-au învechit. Dar asta n-a însemnat că au stat la plajă 40 de ani de zile. Erau turme care trebuia crescute, care trebuia multiplicate, erau curățenie care trebuia făcută, erau copii care trebuiau educați, erau oameni care trebuiau conduși înspre o direcție clară. Muncă, muncă, muncă! De aceea, data trecută am discutat cât de obscură este munca pastorală. Dar este muncă. Cum arată munca noastră? Cum arată munca noastră? Eu mă bucur de Statele Unite ale Americii că lucrăm 5 zile. Dar mi se pare că, în general, oamenii au prea mult timp. Și unii spun, auzi, dar n-avem destul timp. Well, gândiți-vă. Ce a făcut statul cu noi? Pentru cei care merg la lucru și muncesc, în toate orașele principale, un pic mai agravat în Los, petrec o oră, două, trei în trafic. Apoi vin acasă și observați că America este populară și are ocazia să țină cât de cât pace și poporul îndobitocit, că le dă multă prostie și multă mâncare. Vara e sezonul de baseball. Și ca la serviciu de biserică, cum se începe un serviciu de baseball? Cu închinare. Oh, Jose, can you see? Are evangheliștii lui. Are predicatorii ei, toți eroi. Se termină baseball-ul, ce începe în septembrie? Football. Iar ne atrage timpul, weekendurile. Toți și ei au mesangerii lor, oamenii lor. Nu-i bine să termină Super Bowl-ul, ce în plină vigoare? Basket. Și americanii au timp să se uite la toate. Și pentru români, apoi, e și fotbalul. Mai ales. Dar când ne facem timp adevărat pentru a munci, pentru a face ceva, pentru a învăța. Și mie îmi place la Disneyland. Dar cât timp petrecem dezvoltându-ne capacitatea mentală, dezvoltându-ne spiritualitatea pentru noi și casele noastre, cât timp petrecem în asta? Dumnezeu binecuvântă ceea ce noi facem cu mâinile noastre. Cu mâna mea iau Biblia și o citesc.
cu genunchii mei mă plec pe genunchi și muncesc. Rugăciunea este muncă. Cu mintea mea mă gândesc, cu mintea mea mă rog, cu mintea și mă rog cu Duhul. Dar majoritatea instanțelor, cel puțin eu personal, mă rog cu mintea. Cât timp petrec rugându-mă cu mintea? Pentru că asta e drumul dependenței de Dumnezeu. Dacă depind, mă rog. Dacă depind, citesc. Dacă depind, fac o milostenie. Activez cumva. Asta e drumul dependenței. Dumnezeu binecuvântă ceea ce noi suntem în stare să facem.
Apoi, în concluzie, aproape în concluzie, drumul dependenței este un drum în care trebuie să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu. Voi descrie suveranitatea doar prin câteva fraze, pentru că mai departe, în capitolul 2 și 3, se discută mult mai detaliat această suveranitate. Obișnuiește-te, și trebuie să mă obișnuiesc și eu, cu adevărul că Dumnezeu cunoaște absolut totul. Nimica nu este ascuns de Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște sfârșitul unui lucru înainte de începutul lui. Dumnezeu a cunoscut de plin, căci în seara aceasta voi sta înaintea dumneavoastră. A știut și știe acest lucru. Nimica nu este ascuns de fața lui. Totodată, obișnuiește-te cu adevărul că suntem agenți morali care facem decizii și Dumnezeu ne trage la socoteală pentru deciziile luate și acțiunile pe care le facem. Atot cunoașterea lui Dumnezeu nu însemnează când suntem roboți și nu avem încotro. Deși Dumnezeu cunoaște totul, El ne-a dăruit și ne-a făcut agenți morali cu puterea și cu capacitatea de a decide. Obișnuiește-te cu adevărul căci rugăciunea face o diferență în viață. Suveranitatea lui Dumnezeu nu neagă adevărul căci rugăciunea face o diferență în viața noastră. Luca, capitolul 18, versetul 7 și 8, dacă doriți ca să proiectați acest text acolo. Este vorba de o motivație pentru a ne ruga și a stărui în rugăciune. Și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu căci Dumnezeu este acel care va face dreptate aleșilor lui, care zi și noapte strigă la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei. A zăbovit față de Iov? A fost Iov alesul Domnului. Iubiților, și aleșii au necazuri. Dacă dorim să învățăm de ce, cum și cât să ne rugăm, în biserica locală, păstorul Druhora, joi seara, a început un studiu despre rugăciune. Mărturisesc că m-am rugat diferit. Un prim pas. I have a place. Am un loc. Și am o perină. Știți, am fost într-o capelă catolică, acum câțiva ani, când am fost la drept. Era o universitate catolică și acolo în capelă era The Chapel of St. Ignatius, Sfântul lor. Și m-am gândit că nu păcătuiesc dacă mă duc acolo când nu e un serviciu. Nici dacă era serviciu nu cred că păcătuiam. Poate mă punea la cuvânt. Și acolo am văzut că are o băncuță din aceea cu un mâner și un nice cushion. Și un nice support for the back. Și m-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și de atunci am tot căutat o astfel de băncuță.
s-o cumpăr. Am găsit-o undeva în Napa, California, dar I was too cheap și nu vrut să mă dea la prețul care am vrut eu să negociez și când m-am dus înapoi acolo, the store was out of business. Dar m-am găsit o perină frumoasă acasă pe care îmi pot pune genunchii. Stau într-o poziție confortabilă și încep să conversez. Și m-am luat și ceva notițe. Că în 3 luni de zile vreau să mă uit cauzele pentru care m-am rugat. Să văd și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a răspuns la rugăciune. De ce? Pentru că și sfinții, și aleșii strigă zi și noapte. Doamne, dar nu-i scutești. Nu, de ce? Că Dumnezeu e suveran, știe El de ce. Romanii 8:28 spune, noi știm încă că toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Datoria mea este să-L iubesc pe Dumnezeu, dar asta înseamnă să depind de El, să-i recunosc suveranitatea Lui, dar nu înseamnă să stau așa. Auzi, și așa, it doesn't matter if I pray or if I don't. Dumnezeu știe, da, știe, dar El a ales să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ca atare, eu trebuie să mă rog și Dumnezeu este cel care va răspunde când știe El și cum știe El. Din cerul slăvit să fie Domnul. I'm in a great tradition when I pray. Toți sfinții s-au rugat. În concluzie, dependența de Dumnezeu însemnează, în ultimul rând, după pasajul nostru, după textul nostru, responsabilitate. Responsabilitate. Observați cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 7, prima parte, ce înseamnă? Ce spune? Care e primul cuvânt din versetul 7? Căci. În engleză, for the Lord. De ce căci? Versetul 6. Să cumpărați la ei cu preț de argint hrana pe care o veți mânca și să cumpărați cu ei cu preț de argint chiar și apa pe care o veți bea. De ce? Căci Dumnezeu înseamnă că dacă Dumnezeu v-a dat și noi avem responsabilitate să dăm mai departe. We have a duty to give back. În avocatură este ceva numit pro bono work. Unde faci lucrare for free. Când fratele azi dimineața a spus că atunci când stai de vorbă cu un avocat, trebuie să îndeplinești două lucruri, m-am gândit că o să spună că trebuie să-i dai un cec. N-a spus-o așa. Și mă bucur că totuși presa avocaților ne obișnuim din ce în ce mai mult cu asta. Pentru că mijlocitorul și avocatul nostru suprem este Domnul Iisus Hristos. Dacă sunt unii corupți, nu înseamnă că trebuie toți să fie corupți. Iubiților, when we give back, dacă Dumnezeu ne-a dat ceva, avem datoria sfântă să dăm înapoi. Ai învățat ceva? Învață pe alții mai departe. Ai fost un adolescent, eu am fost un adolescent. Ei, ai 25 de ani, 30 de ani, ești mai matur, ai trecut prin tumultul acesta a vieții. Învață pe alții! Femeile în vârstă au datoria să învețe pe cele tinere cum să facă shopping, cum să-și iubească bărbații. El o să spună, auzi, aia e o formă de a iubi bărbații. Da. You see? Cei care cântă la instrument, you have to give back. You have to go out, you have to do things. Întotdeauna când depindem de Dumnezeu, observați cât de activi suntem. Când depinzi de Dumnezeu, cum a spus și a notat fratele Puiu azi dimineață, a depinde de Dumnezeu nu a însemnat că nu merge la București. Că nu se supune tratamentului medical. Eu sunt primul care atunci când cineva este diagnosticat cu cancer, ferească Dumnezeu să fiu eu sau cineva din casa mea, primul lucru la care își apela este Dumnezeu printr-o vindecare miraculoasă, divină. După ungerea cu un de lemn, Dumnezeu să tămăduiască pe deplin fără degetul doctorului.
Dar dacă într-o săptămână nu se întâmplă nimica, tot depinde Dumnezeu. Și mă duc la medic ca să mă trateze cu ceea ce poate, că Dumnezeu și acolo lucrează. Mama mea, când a avut cancer la intestin, la Mațu Gros, așa se spune.
The large colon cancer, all right.
That's good. A avut
un tumor cât un pumn
în colon. Și ea, cum a învățat de la bunica, de la soacra ei, că a spus mereu, cred că Domnul m-a uitat, până la 89 de ani nu mă duce acasă, o spus că, auzi, eu-s gata să mă duc acasă. Și medicul care a operat-o aici în California, în Downey undeva, înainte de a se întâlni cu ea, atunci când s-a întâlnit cu ea, a vrut să o încurajeze și mama a spus, domn doctor, dacă deschizi pe bătrâna asta, this old lady, și vezi că e cancer și întins, coasă, sau dacă îmi trebuie o pungă, coasă-mă la loc și lasă pe bătrâna asta să moară. Medicul s-a uitat la ea, foarte simpatic, și a spus, doamna asemenea, peste mâinile acestea, în fiecare dimineață, mama mea vine și se roagă ca Dumnezeu prin aceste mâini să dea viață, nu să iei viață. Eu te voi tăia și eu voi face tot ce-mi stă în putință ca să ai viață. Eu voi tăia, voi scoate afară, dar Dumnezeu este acel care va vindeca. Partea noastră. Asta e dependență de Dumnezeu. Este cât de frumos e Deuteronomul? Este cât de frumos e drumul pocăinței? Un drum în care depindem de Dumnezeu. Doamne, pentru mine și casa mea, pentru biserica ta, te rog, învață-ne să depindem din ce în ce mai mult de tine. Amin.